Hjertelig velkommen til ny podcast I regi av Norges håndballforbund. Det skal selvsagt handle om håndballjentenes VM-turnering, som for alvor godt I gang I Spania. Med oss fra Spania har vi Caroline Dyhre Breivang, og hei til deg.
Hei, hei!
Hei, hei! Tidligere verdensmester, europamester, olympisk mester, altså en veldig bra meritliste og riktig jente. Å med seg her I dag. Så velkommen til vår høyprofilerte gjest, Daniel Høglund, som fortsatt sitter hjemme I Norge. Og da spørsmålet, Daniel, ganske fort. Hvordan går det med Anna?
Du, nå har jeg faktisk vært inne på en sjekk I dag. Jeg ble jo skrevet ut av sykehuset for noen dager siden. Så nå det, klarert, godkjent for avreise til Spania. Så nå setter jeg meg på et fly onsdag morgen, og så det endelig. På plass når det kvartfinalen. Jeg kommer når moro starter da, kan du si.
Ja, det betryggende. Da har vi et norsk lag I kvartfinalen og Daniel Høglund på vei nedover. Hvordan har det vært å se mesterskapet fra, ja, hjemmefra så langt, Daniel?
Du, jeg koser meg. Det har jo vært høydepunkt I min ellers litt småtriste hverdag på blant hvite vegger på Ullevål sykehus. Det har jo det. Så nei, jeg har kost meg. Peder har klart seg bra, synes jeg. Ingen store skandaler. Så det har vi unngått. Og så har det vært fine kamper av håndballjentene hele veien. Så nei, det har vært toppers det. Jeg må bare for øvrig si at det har vært en gang før I min kommentatorkarriere, det var for P4, at jeg ikke var med på gruppespill. Og reiste ned når det først ble moro, og det var Serbia, VM. Og da røyk vi vel I den kvartfinalen, Karo, gjorde vi ikke det? Så det egentlig et dårlig tegn, det her.
Ja, det litt dårlig tegn, for det var jo den eneste gangen vi røyk I en kvartfinale. Det var I Serbia 2013 mot Serbia der. Så jeg håper at det ikke blir noe sånt tull denne gangen.
Ja.
Nei, men det godt å ha deg på plass, og vi gleder oss at du på plass I Spania, Daniel. Men Karo, du skal få et ja- og nei-spørsmål.
Mm.
Savner du Daniel I Spania?
Det klart jeg savner Daniel I Spania. Han jo en humørspreder I gruppa vår, og jo en veldig god kommentator. Selv om Peder har jo klart seg veldig, veldig godt, så det klart at det blir fint å få Daniel. Eller, han har jo vært veldig kort vei unna med å skrive med en hånd på Messenger, så vi har jo fått innspill på hva han synes vi må gjøre og gjøre annerledes om hva som bra. Så han har jo på en måte vært med, selv om han har ikke vært live.
Nei, du har hatt den på Messenger, og vi andre har hatt den på Twitter, så det har gått veldig bra.
Ja.
Så det
ja.
Bra ut. Du, vi skal se litt på, da vi midt I mesterskapet, vi skal se litt på håndballjentenes merittliste når det gjelder medaljer. Da det EM, så har håndballjentene altså tatt 8 EM-guld. De har 3 EM-sølv og 1 bransje. Det var EM. I VM var det 3 VM-guld, 4 sølv, 3 bransje, og OL 2 OL-guld, 2 sølv og 3 bransje, altså 29 mesterskapsmedaljer, som ikke noe annet enn fantastisk. Men da vil jeg prøve å spørre deg først, Karo, når jeg ser ut fra resultatene og statistikken, så ser det ut som det vanskeligere å vinne VM for Norge enn EM, men det jo stort sett bare europeiske lag som vinner også VM. Hva årsaken til det, tror du?
Nei, det kan ha noe med at I VM så det litt enklere lag også, at man klarer ikke den omstillingen fra å gå fra badehåndball og vinne med 30-40 mål til å komme inn I riktig spor igjen. Det vanskelig å spå. I EM det jo bare tøffe kamper hele veien, og da kanskje Norge hatt en fordel med at man godt trent og tåler å stå I disse tøffe kampene over tid, mens I VM så har disse andre lagene som også gode fått disse hviledagene og kampene I tillegg, men det vanskelig å si hvorfor.
Med andre ord, vi trenger bedre motstand hele veien, skjønner jeg. Men hva tenker du, Daniel?
Nei, altså, det har jo, jeg tenker jo litt at VM har hatt litt ulike formater. Vi nevnte jo Serbia 2013, da var det jo kvartfinale. Da gikk man rett fra gruppe, da hadde man jo kuttet hovedrunden en periode, så da gikk man rett fra gruppespill til et lengre slutspill. Det kuttet man ut, fordi gode lag forsvant jo på løpende bånd, spesielt I herremesterskapet. Det kunne ikke IOF ha noe ha, så da byttet man tilbake til det gamle på en måte. Så kanskje det har hatt litt å si, og så var vi jo veldig uheldige I 2019 med skader da. Da hadde vi jo kanskje en av de største på en måte største skadeomfanget på troppen I Tore Hergeirsens tid, så det spilte jo litt inn I det mesterskapet. Så det vanskelig å si om det sånn en felles ting som peker slutt som gjør at vi har tatt færre VM-medaljer enn EM-medaljer.
Ja, da med sølvmedaljen, det ikke så mye, det i hvert fall det forskjell på gullmedaljen, da med 8 EM-gull, vi har 3 VM-gull, så det ganske stor forskjell der sånn, men poeng, vi sier 29 mesterskapsmedaljer, nå ikke jeg, det burde jeg kanskje ha gjort for å være best mulig forberedt her, men jeg har ikke gått til å sjekke andre landslag, men det kan ikke være noen andre lag som i nærheten av oss på damesiden, og 29 medaljer, hva sier det om mammalentene våre? Det skal ikke du få svare på først, Karo, for du har vært en veldig stor del av det, så kan du stå på å si først.
Nej, altså jeg sier bare at det er helt unikt, og det kommer aldri til å bli slått av noen gang. Det kommer til å bli stående. Det ikke sjans i havet at noen tar inn dette her. Og vi husker jo Mari Breivik-tida med vi blir varme i hjertet og alt det hun fikk til, men etter at Torir overtok, altså han jo en helt unik håndballtrener når du ser på meritlista. Han har vært i semifinale 13 av 15 ganger altså. Siden han overtok første mesterskapet i 2009. Bare 3 ganger har det ikke blitt medalje til Norge. Så altså, det er en stabilitet i hva vi leverer, som ja, det er unikt, det er enestående, og og det ser liksom ikke ut å stoppe heller. Det er noe med den kontinuiteten og evnen til å fornye seg og ta inn unge spillere tidlig nok, så vi ikke får generasjonsskiftene og alt det der, så Nei, det har vært jobbet helt enormt godt, altså. Det må jeg si.
Karo, er det noe du vil peke på? For det må jo være noe med kulturen her, for det er ikke gjort seg selv når du tar 29 mesterskapsmedaljer. Det må være noe rett vi gjør i Norge.
Nei, Norge har en, hva skal jeg si, en unik evne til å ikke bare møte opp til mesterskap, men å hele tiden fornye seg. Og det som var godt nok i fjor, det holder ikke til medaljen neste år, og Norge lærte jo veldig mye av den hva skal jeg si, fadesen eller uflakten eller udyktigheten i 2005, hvor vi hadde skade på skade, og vi hadde jo ikke full tropp engang i 2005, da var vi 15 spillere, da fikk vi jo Grammerseng, Edin, Katja Nyberg, Linn-Kristin Riglot, og flere spillere skadet rett før mesterskapet, og vi fikk ikke til å fylle opp en tropp engang, så vi stilte med 15 spillere i det mesterskapet. Og etter det så jo både Torer og Marit at det var viktig at man hadde et rekruttlandslag, slik at nivået eller differansen fra det å gå fra et juniorlandslag opp på et seniorlandslag, den ble ikke så stor, for det ikke alle som kan debutere på et landslag når de 20 år, som jeg gjorde og som Stine og Nora gjorde, at man kan gå gradene da, at når du blir kastet inn i et landslag, debutmesterskap, som Maren Årdal og Midra Hovden har blitt nå, så har de vært med på rekruttsamlinger, de har vært og kjempe på å spille med drakta, vært i systemen og liksom de tingene der, så det blir ikke helt nytt, selv om det er jo nytt og det å stå i et mesterskap med alt som hører til. Jeg tror Norge har jo de ressursene også som har gjort det mulig at man kan ha 2 parallelle landslag. Da. Så jeg tror også det er en av nøklene til at Norge har tatt alle disse medaljene. Og så skjer det ting som i 2018 hvor man får skade på Nora Mørk, man får skade på Amanda Kurtovic, så har nesten ikke en høyre side før mesterskapet starter og man ender på nummer 5. Men sånn totalt sett så tror jeg det er grunnen til at man har gjort det bra. Man har et rekruttlandslag, og så har man kontinuitetsbærere. Nå begynner jo Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk og Camilla Herrem som spiller sitt 17. mesterskap på rad. Vi har jo liksom de som har spilt på landslaget i 10 år og flere liksom.
Nå skal det handle utelukkende om VM i Spania og VM så langt. Vi starter med Karo. Kan du nevne 3 høydepunkter som du har bitt av merke i?
Det er vanskelig når man sitter sånn oppi det, og egentlig forbereder seg på en kvartfinale i morgen. Men jeg synes at debutantene våre har kommet fint fra det. Jeg synes det var, eller er gledelig å se at Iran får lov til å spille håndball, at de får drive med kvinneidrett, selv om det ikke vises på TV hjemme, så synes jeg at den, hva skal jeg si, den avslutningen, det ble på den kampen da, med de følelsene og at Kalille fikk banens best og de rammene som ble på slutten, synes jeg var det var stort, det var gøy og det var rørende. Også at det har vært hva skal jeg si, spennende inntil i hvert fall i Norge sin gruppespillkamp, at det var spennende helt til siste slutt. I går at det var scenarier, det lå i antall å bli 32-32 der, eller mer at det kunne liksom endt med at Sverige spilte 2 uavgjorte kamper og røk ut at VM uten å ha tapt en kamp. Det tror jeg ikke har skjedd for heller. Så det er kanskje de 3 jeg kommer på akkurat nå, at i de andre gruppene så har det jo vært klart at det har vært Spania og Brasil omtrent siden gruppespillet startet, men at det levde helt inn til de siste minuttene av Norges kamp i går, det var veldig gøy å kjenne litt på. den spänningen när det har varit mycket lite sån ymse.
Dina tre punkter Daniel.
Det är vanskligt att komma utanom Irans keeper, alltså det som skedde på slutet där, selv om och det kommer säkert tillbaka till. Jag är bland dem som menar att det alene inte försvarar en utvidgelse av mästerskapet, men så pass känslomänniska och varm i hjärta blir ju jag också när vi får slike ögonblick, så det står igen som ett sånt höjdpunkt så långt. Och så syns jag det var väldigt glädjande att vi fick en sån enorm kamp av henne i Reistad i ett mästerskap. Det vi så henne i Champions League för Vipers in i Final Four där, hvor hun var liksom, da var hun verdens beste. Och jag følte att vi fick se den henne i Reistad i angreppsspillet til Norge mot Nederland och vi trengte det som mest. Det var gøy att det norske folk, selv om de vet vad Reistad står for, det ikke det, men virkelig fikk se att hun leverte en sån monstermatch. Og så synes jeg det gøy att det danske laget nå, altså hvis vi skal ta en sånn power ranking da, hvem er det sterkeste laget utifrån det som har vært prestert så langt, så er, vi har sett Danmark øverst. De ser nå så solid ut, kanskje mesterskapets beste forsvarslag, og det at dansk damehåndball er en medaljekandidat, det er sterkere enn det har vært på veldig mange år, altså enormt mange år siden de tok medalje, 2013, og vi må vel tilbake til 2002 eller noe, siste gang de tok et gull. Så det at Danmark er nå der oppe og viser kvalitet, det synes jeg er veldig gøy for håndballen, så det er vel mine tre litt sånn høydepunkter så langt da.
Ja, strålende. Vi skal komme litt tilbake til både Sverige og Danmark litt senere, men jeg skal ta, jeg får nå heldig å ha satt opp disse punktene, så jeg skal nevne tre, jeg tar to igjen, så bare to igjen. Iran, det er vanskelig å komme unna, som du også var inne på, Daniel, Irans keeper som ble kåret til banens beste mot Norge, altså det er idrettsglede selv etter stortapp, og det må jeg si, du sitter hjemme og ser på det, det varmer. Også min nummer to da, det er opphentingen i går mot Nederland, altså vi ligger under med 6 mål ganske tidlig i første gang, og alt ser, jeg har holdt på å bruke veldig stygt ord nå, men det så veldig mørkt ut. Det må jeg si var glede av veldig at vi tar oss inn og klarer å hente oss inn og klarer å sikre oss en kvartfinal, for da så det ikke bra ut. Hørte Gunnar Pettersen og hadde jo ikke veldig trua på det, men det gikk altså bra til slutt. I tillegg til årets høydepunkter, altså dette VM, har du andre høydepunkter fra kommentatorstolen du vil dele med oss, Daniel? Er det noe der som du kommer på i farten?
Oi, 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 med håndballjentene? Eller er det sånn generelt i livet?
Det kan godt være uansett.
Ja, herregud, ja, nå tok det meg litt på senga, altså, for det problemet med å ha kommentert håndballjentene siden 2009 er at du har jo ikke gjort noe annet enn å juble for gull år ut og år inn, så det er jo litt sånn, det går jo litt inn i hverandre, men apropos opphentinger da, jeg var jo så heldig å få være og kommentere håndballjentene i OL i London, og da spilte man jo kanskje sitt dårligste gruppespill noensinne i noen mesterskap, i hvert fall som jeg har vært med på. Man blir nummer 4, og tar seg da så vidt til kvartfinale. Og det er litt muring, det er litt dårlig stemning, og håndballjentene føler liksom at media er ikke helt på lag. Så da kommer de da ut på en pressekonferanse da, med bar mage, og har skrevet tusja lagånd, men liksom hver sin bokstav i beste sånn lange flate baller, guttene, eller ja, de vi har sett på TV, den reklamen der. Og så går man inn i en kvartfinale, og det her kommer egentlig høydepunktet da, for da ligger vi jo bak med i hvert fall 6 mål mot Brasil, halvveis ut i andre omgang, i hvert fall godt stykke ut i andre omgang, da er det i hvert fall svart, det er helt fullstendig over. Og så var det ikke Olvik Grimsbø som stod den kampen der, Karo, husker jeg riktig da, og stengte fullstendig igjen, og så snudde vi det, og så gikk vi til semifinale, og så vinner vi jo hele skiten til slutt da. Det må jeg si, det står igjen som mitt største øyeblikk med håndballjenten i hvert fall. Det var stort.
Ja, det var helt enda veldig riktig. Vi lå jo under med 6 mål, og det var 18 minutter. Ja. Og Kari sto jo, jeg tror hun sto på sånn 70%, det er annen gang på slutten der. Hun var helt outstanding, så vi vinner jo 21-19, så vi slipper jo ikke inn mål nesten på slutten. Men det var en murnekamp, men jeg følte når vi vant den, så jeg tenkte at nå vinner vi hele dritten.
Ja. Og jeg må si, fordi at dette kommenterte jeg for P4, og da er det jo sånn 2 minutter på, og så er det låt og litt reklame, og så er det på igjen. Men da var det i hvert fall de siste 10-12 minuttene, da kom P4-sjef Kalle Lisberg løpende ned fra etasjen over og inn i studio hvor programlederen satt og skrek: vi kjører ut, vi kjører ut! Så da satt jeg da i boksen i London og fikk kommentere 10-12 minutter uavbrutt uten musik, uten reklame, for dette var drama på sitt beste.
Var da de så potensialet ditt, Daniel, når du fikk 10 minutter direkte deg? Men jeg får bare på tillegget, for Erik Langerud har jo fortalt meg om den historien, der han var vel i London, men da skulle jeg altså, i den kvartfinalen dere er inne på, så sitter vel da en 30 sponsorer som sitter på Gardermoen og skal til London, og når du ligger under med 6 mål, da trodde han måtte bare avlyse hele turen, så det gikk veldig bra til slutt. Litt inne på, du var inne på debutantene, Karo, og hvordan synes du de har kommet fra det så langt? Du nevnte jo at det var litt av overraskelsen i de høydepunktene dine, tross alt.
Ja, jeg synes jo, hva skal jeg si, jeg tror ikke Maren Årdal hadde trodd for et par uker siden at hun skulle bli kastet i den midtforsvar og stå der og slåss og være en viktig brikke der. Jeg synes hun har løst det fint, utifra at hun ikke har spilt med jentene så mye, har null mesterskapserfaring og knapt spilt landskamper. Så synes jeg at hun har vist autoritet og vist hva som bor i henne, og så fikk hun det jo ikke helt til i går, men det var det jo egentlig ingen som fikk til i det norske forsvaret, så der er hun litt unnskyldt, men jeg synes hun har stått frem med autoritet og viser at hun er fremtid i den rollen. Og synes jeg Emilie Hovden også har vist at det hun gjør i Storhamar, det er ingen tilfeldighet. Hun skårer, har vel omtrent et snitt på 7 mål der i hver kamp, og har satt sosiale sjansene hun har fått, og er uredd og gjør det hun gjør hjemme. Så jeg synes at de to har vært et lyspunkt og hatt en fin mesterskapsdebut.
Ja, det igjen viser at vi har god rekruttering bakfra, så det er veldig bra. Noen spillere som har overrasket, begynner med deg først, Daniel. Er det noen du føler som har overrasket deg veldig positivt?
Av de norske jentene, tenkte du på?
Ja, vi holder oss til norske nå.
Ja, vi gjør det. Nei, det er vel, du får vel lyst til å dra fram det sitatet Torir stort sett alltid bruker. Hvis du spør om han er overrasket, så tar han jo den Selko Thomas sitatet hvor han sier det er kun hvis det kommer en traktor på banen at man blir overrasket. Han elsker jo å dra den, så... Så det er vel ingen sånn ting som er overrasket i sånn stor grad, men at debutantene har vært så stabile, det er jo den positive tingen. Altså Emilie Hovden da også 15 skåringer, 19 avslutninger, og ligger såpass stabilt. Årdal også skårt 11 på 14, og forsvarsspillet som Karo nevner her. Så det er vel... Man har jo såpass... store forventninger til disse jentene, og de fleste av dem har vi jo sett hva kan, og vi vet hva kan. Så at det er jo lettere å bare bli skuffet, egentlig, når man går inn i et mesterskap med håndballjentene. Det er litt fælt, men sånn er det jo, ikke sant? Så det handler jo mer om å leve opp til de enorme forventningene som har vært. Men det som imponerer meg kanskje mest, det er, jeg vil trekke frem Camilla Herrem, som er med da for 17. gang på rad.
17. gang på rad.
Ja, og debuterte vel i mesterskapet før Torir kom inn, ikke sant, i 2008. Og at hun i den alderen har liksom fortsatt motivasjonen og spillegleden, og har liksom funnet og greid å fornye seg selv da, med å komme til Sola og være med å rykke ned eller spille første divisjon et år. Altså hele den historien der, jeg synes jeg kanskje er noe av det flotteste å se. At Herrem holder koken som en av de aller beste i sin posisjon i verden.
Har du noen som har overrasket deg mer enn andre, Karo?
Nei, det er jo som Daniel sier at man har forventninger til håndballjentene, og det er jo blant medaljefavorittene hver gang de møter opp til et mesterskap. Så jeg er også helt enig at jeg lar meg beundre og inspirere av Camilla Herrem. Å se den utviklingen hun har hatt, at det å komme hjem, det har kanskje egentlig bare gjort henne godt. At hun fortsatt evner å finne ting som motiverer henne. Det å trene med herrelag, ha en totalsituasjon som går opp med familie og trivsel, som er viktig for henne. Men også det å se den fysikken, at det er ikke noe som skorter på den. I en alder av 36 er det vel hun har blitt på. Så det er ganske rått og unikt å se, og det at hun evner å fortsette å utvikle skuddavslutningsteknikk, så sikker har den spillergleden. Det er rett og slett rått, og hun ble jo kåret til EMs beste spillere i fjor, og VMs beste spillere i 2019. Og da har hun allerede blitt kåret til VMs beste spillere i 2009. Så det er litt sånn, det er ikke alle som gjør det.
Nei, det moro å se på Camilla spille håndball. Ingen tvil om det, var ikke måten hun har klart å motivere seg etter hjemkomst til Norge etter et langt proffliv. Men det regner på det, så vi skal avslutte med det. Men det, håndballjentene står overfor noe som tøft. Vi legger merke til når de spiller 30-30 mot Sverige, så det jo nesten så at det blir gravøl og alt krise. Vi skal slå andre lag med 10-15 mål. Det ikke lett å gå inn i et mesterskap med de forutsetningene. Det har vært veldig mye snakk om nivået etter at IOF valgte å utvide til 32 lag. Men for å vinne VM må vi og de andre medaljekandidatene gjennom en rekke tøffe og høyinteressante kamper med kniven på strupen som vi har sett de siste dagene. Det ikke noe positivt ved utvidelsen også, og der skal Daniel først få lov å uttale seg, for han har jo twitteret en god del av disse temaene.
Husk at jeg har ligget på sykehus og kjeder meg, så jeg litt unnskyldt. Og jeg har også tatt sterke smertestillende. Men jeg står for det meste av det jeg skriver, jeg gjør det.
Ja, det bra. Men kom igjen, Daniel, du skal fortelle litt om det. Det ikke noen positive ting her?
Jeg synes jo,
det ikke alle som leser på Twitter, skjønner du?
Nei, altså jeg synes jo at når vi var ferdig med de 2-3 første dagene der, at da synes jeg det var parodisk. Jeg gikk gjennom, jeg begynte på en oversikt over hvor mange kamper har endt med pluss 5, pluss 10, pluss 15, pluss 20, pluss 30, pluss 40. For jeg hadde tenkt å lage et sånt lite leserinnlegg etter at Kåre Geir Lie, håndballpresidenten, hadde skrevet noen flotte ord på Facebook. Men så var jeg såpass dårlig med høyre hånd at jeg følte at jeg klarte ikke å skrive noe, for det ikke noe kronikk for å si det sånn. Så da jeg ga opp og tenkte, ok, vi lar den ligge nå. Sånn sett så passer Twitter bedre med kortere meldinger. Men det blir så mange ekstreme. Altså, vi har jo alltid, selv med 24 lag, hatt i starten på mesterskap, og også med det forrige turneringsformatet hvor vi hadde flere lag i gruppa, kamper som ikke var spennende. Og det, sånn må det være, vi har ikke noe problem med det. Men det er klart, når vi får 6 og 7 og 8 og 9 kamper, hvor vi er på 20 pluss og 30 pluss og liksom over 40 pluss, så synes jeg at det blir litt smått parodisk da, og at jeg mener at det er i hvert fall verdt å stille spørsmål om gagner det produktet håndball-VM, som tross alt lever av sponsorinntekter, seiertall, publikumsinteresse og så videre, at det er en debatt som man må ta, og så selvfølgelig kjøpe argumentene for utvikling, at folk må få sjansen. Men jeg lurer likevel på om det å komme inn i et mesterskap og tape med 40 mål i 3 kamper på rad og bli så sendt hjem, hvor utviklende er det? Og er det ikke da mulig å finne andre måter å heve disse lagene på før man utvider, for eksempel? Jeg tror selv herrehåndballen stiller seg spørsmålet, er herrehåndballen god nok til å... Er det rom for 32 lag? Og vi må jo innrømme at i damehåndball så er det færre gode nasjoner, og jeg synes det var for tidlig å utvide til 32 lag, og at resultatene i dette mesterskapet har egentlig bekreftet det da, synes jeg.
Det var et langt svar fra Dan Høglund, og nå er det Karo, nå er det din tur. Også, du har jo kjent det litt på kroppen, for du har vært med på dette her selv, og det har vært en ganske formidabel utvikling fra dine første mesterskap til nå, og vi ser at det er 32 land som er med. Hva tenker du om utviklingen?
Nei, jeg synes også 32 lag er kanskje litt for mange akkurat nå. Det var jo det 24 lag også. Da møtte du jo noen som du kjørte over i innleden eller gruppespillet, og det er for så vidt greit nok at et sted må de få lov til å prøve seg, men når det begynner å komme inn i et mellomspill i et verdensmesterskap, og vi får resultater som 61, 15, 55, 20 og 43-7, så er jo ikke det veldig spennende. Jeg satt og så på Kazakhstan, Iran og Usbekistan, Puerto Rico, og da var det jo litt spennende, for da var det jo lag som, da spilte jo de jevnt, og da så det ut som at de kunne spille håndball. Når Puerto Rico møtte Usbekistan, så vant vel de med 5-6 mål, og da kunne jo de kaste opp her mot ball, men det er klart at når de kommer mot Norge og de får 36 tekniske feil, så er jo ikke det veldig spennende å se på i et mellomspill. Og det er også for de aller beste lagene, også når de først begynner å komme i gang og så møte et litt sånn dårlig nasjon inn i et mellomspill, så synes jeg at det er kanskje litt for tidlig med 32 lag, at kanskje man må se på et annet format da, hvis man skal ha så mange lag, at i gruppespillet så er det forståelig, men når du begynner å bli liksom inn i et sluttspill og får disse resultatene, og i så som i värsta fall i går då med de scenarierna som i vart fall vi i studio var inom så kunde man ju riskera att Norge rök för det att inte de körte full maskin med alla de allra bästa och gick för 73 mot Kazakstan så det är ju var ju fortsatt bra att inte det ändte upp med att det var Norge sin segerdifferens mot de dåliga lagen som blev avgörande för om de var vidare i en kvartsfinal eller inte.
Vi har hört om buljongpar på skøyter. Nu har det i vart fall en ting som säkert nu är kvartsfinalen, det är inte något buljonglag igen nu. Hjemkamp på Sverige på lördag 30-30 och Danmark är verkligen på gång. Vad betyder det att få skandinavisk kniving i kvinnohandbollen igen? Du kan gott fly på har du Daniel.
Ja, det är ju alfa eller alfa mega är det ju inte men det är klart att det är ju några nationer vi har savnat här en stund och vi stod när var det sist vi mötte Sverige sent i ett mästerskap då då spelade vi väl någon finalspel i Danmark gjorde vi inte det hvor Sulland kom ner och briljerade sista helgen där.
Jo, det var i 2010 så mötte vi dem i finalen och så i 2014 mötte vi semifinalen.
Ja, så vi har ju någon med en men det är klart att vi vet att disse skandinaviska uppgörare har ju enorm intresse. Nu var det ju kniving mot Maskorama på lördag, men folk skrudde ju på när maskerna var tagna och de var klara för att se på Sverige, men först och främst så tror jag liksom särskilt det att få upp Danmark på det nivået, för det har varit så många år så långt bak och det är så det är med tanke på att ligan har haft en god kvalitet i många år sen de hade ekonomiska krisen självklart för en stund sedan i dansk fotboll och så har på något sätt landslaget inte stått i stil med varken intressen i Danmark eller vad egentligen dansk kvinnohandboll har av kvalitet så det har liksom varit sån oförhållsmässigt där så det är det allra mest glädjeliga så jag men det är vi älskar ju dessa skandinaviska knivingarna och det att damhandbollen bara får fler och fler lag som kan vara med och kniva medaljer det betyder massa.
Gleder det deg også, Karo, at vi virkelig begynner å få hard motstand fra våre naboer?
Ja, det er klart at, som Daniel sier, at det er jo mange, både svensker og nordmenn, som spiller i den danske ligaen. Og de sier jo selv at det er verdens beste liga, så det har kanskje ikke stått i stil med det landslaget har levert, men det kan jo hende at det har vært veldig mange profesjonelle og andre nasjonaliteter i den danske ligaen. Se for eksempel på Esberg, det består jo så å si bare av de beste norske spillerne. Så men jeg synes det er gledelig og jeg synes jo det er litt sånn litt halvtafatt av danskene å melde at de skal at de ikke har mulighet for medalje eller ikke har det som mål da når man ser kanskje det laget de har på papiret nå de spiller i gode klubber begynner å ha fått litt erfaring med Jesper Jensen og ikke minst den siden de er på dette mesterskapet så har i hvert fall jeg sett de inn i en semifinale hele veien.
Og hvis jeg kan skyte inn en ting, at det som er også gledelig med både Sverige og Danmark, er at det er to fantastisk dyktige trenere. Og ofte så har man jo hørt at, eller mange kan si da, at kvinnehåndballen er ikke nok taktikk, og treneren er ikke like flink som på herresiden til å skifte kamper og forandre taktikk og ha mer å spille på. Både se på Danmark, se på Sverige, altså hvordan de organiserer seg, hvordan de skifter i kampen, og hvordan de to trenerne utvikler disse to lagene her. Jeg synes det er veldig gøy å se. Så det er super pluss også på trenersiden av Danmark og Sverige.
Etter en natt søvn og fått Nederland-kampen litt ut av hodet, altså for en start, men henter oss mesterlig inn. Og Karo, det må være en god egenskap å ta med seg inn i selve sluttspillet.
Absolutt er det det, og jeg sa jo som hva skal jeg si, mitt siste ord før vi gikk ut til kamp på sending, at jeg håper at jentene klarer å kose seg med oppgaven og spille med lave skuldre, at ikke gjør det til større enn det det er. Dessverre så det ut som at skuldrene var litt høyere enn ørene i starten der, og vi var jo ikke med, hverken fysisk eller mentalt, virket det som i starten, å få en elendig start med å være bak 11-5. Så da synes jeg det er mesterlig å spille seg inn i kampen og få 17-17 til pause. Og de kunne fort vært foran 18-17 også hvis de ikke hadde gjort teknisk feil i overtalsangrepet rett før pause. Jeg synes det er gledelig å se at Henny gjør det hun skal. Jeg synes vi setter opp henne i bedre situasjoner i går hvor hun får utnyttet duellstyrken sin og kommer med seg til sin rett at hun blir spilt opp og hun blir satt i de situasjonene. Så Det vittner jo om mental styrke også, og så har de norske jentene fortsatt en liten vei å gå, eller et stort stykke arbeid bakover. 34 mål bakover er vel ganske mye høyere enn hva de har som kampmål og ønske om å slippe inn mot de aller beste lagene. Og så kan man jo si at i kampene mot Nederland så blir det betraktet flere ballkontroller enn i vesentlige eller andre kamper. Så da kan det være at det skal slippes inn litt færre mål, men 34 er nok mer enn hva Torer setter som at han er fornøyd med.
Jeg er så enkel at nå trenger vi skårer flere enn vi slipper inn, så er det bra til slutt. Men hvordan så du kampen fra sofaen, Daniel?
Nei, vi skal være fryktelig glad at vi ikke bare har en verdens beste keeper, men vi har to verdens beste keepere, så når den ene ikke helt av dagen, så er det bare å sette inn på den andre. Det er ikke så mange nasjoner som kan det, og det er klart at Silje Solberg redde oss i en veldig kritisk fase av kampen. Hadde ikke hun kommet inn og tatt de ballene hun hadde tatt, så hadde vi jo ligget enda lenger bak. Så det var veldig nøkkelen bakover, i tillegg til at vi at Henny Reistad selvfølgelig gjør en enorm forskjell i angrep. For det ble jo en kamp etter hvert hvor det bare handlet om å score på alle muligheter man fikk, og at det laget som holdt på å si ikke gjorde det etter slutt, ville tape kampen, fordi at det var jo knapt forsvarsspill eller keeperspill, i særlig liksom sluttfasen av andre omgang der, så var det bare fram og tilbake. Så klart, Toril har jo sagt før dette mesterskapet at vi skal bli verdens beste forsvarslag igjen. Og det er klart at akkurat nå så er vi et lite stykke unna det målet. Så jeg tipper at det er vel der fokus ligger når man skal jobbe inn til kampen mot Russland. Ja. Det er det vel ingen tvil om.
Flott. Tore er jo også normalt rolig som skjæra på tunene, men er dere enige med meg hvis jeg sier at jeg ser en litt annen Tore Helgarsson på benken nå enn jeg har sett tidligere? Jeg synes han virker mye, mye mer engasjert og mer med i kampene enn jeg har sett tidligere. Er det bare meg, eller har dere sett noe lignende?
Nei, det er vanskelig å svare på. Jeg har ikke akkurat hatt så nøye øye på han. Han var letta i går, virket som i studio i hvert fall. Det var en annen Torir som sto i studio i går enn etter Sverige-kampen. Så han også føler nok press innimellom på å levere på resultat og hvilke mål som forbundsstyret har og hvilke mål han blir målt på. Så jeg tror nok det var ekstra glede for han å klare en kvartfinale og komme seg videre. Det hadde vel vært leit for han og jentene og egentlig alle om det hadde blitt at ikke de hadde gått videre et VM. Det hadde vel vært rett og slett katastrofe. Så selv om det er gode lag de hadde slåss med inn i en kvartfinale fra den siden og den gruppa. Da. Så det var en veldig lett av Torer. Og, ja.
Nei, men jeg skjønner hva du mener, Jan-Erik, og det kanskje produksjonen for oss som sitter her hjemme har vært ekstra flink til å fange Torir i de rette øyeblikkene også, men det var et par ganger der hvor vi, jeg husker vi slapp inn et langskudd på et tidspunkt, og altså han var så sinnet, jeg vet ikke hva han sa på islandsk der, men altså det var mye følelser i går, og han lot de følelsene vises. Ofte så kan jo Torir være veldig steinansikt, men jeg vet ikke, jeg liker jo Torir sånn, ja da. Jeg liker jo når han, som han selv sier, kan være en litt sånn islandsk vulkan noen ganger. Og hvis du ser i går også, sånn, han vandrer jo på hele liksom lengden av banehalvdelen. Altså han er jo nesten ned på 6-meteren på en måte, og dirigerer forsvaret der en periode. Så i går var han veldig aktiv og hadde liksom følelsene på utsida drakta, er det det uttrykket heter?
Så, det kan du bruke.
Ja, vi satser på det.
Ja. Uansett, fint å se. Vi har fått inn seertallene fra i går, så vi kan nevne dem også. Det var også 629.000 i snitt, hvor det var peak i annen gang på 918.000. Vi fikk da ganske stor konkurranse så lenge statsministeren valgte å kjøre pressekonferanse klokka 8 som varte inn i kampen vår, men i annen gang så var det altså snitt på 841.000 når vi har kommet i mellomrunden, så det lover jo godt.
Det er helt spinnvilde tall, altså det er opp og snuser på millionen, og vi er i hovedrunden, som du sier. Men vi ser jo det på håndball, da. Det har jo ekstremt mye å si at spenningen lever til slutt, og du ligger på toppen av nettavisene, at drama er helt til slutten, så da, folk skrur på jo lengre det er jevnt i håndballkamper, men det viser bare hvilken standing håndballjentene har, og vi har jo hatt mesterskap hvor det har vært ikke-tellende kamper, siden vi er klare. Vi har jo hentet at vi har vært klare i for semifinale etter hovedrunden allerede etter første kamp, spiller to betydningsløse kamper, møter et sånt midt på tre lag hvor vi slår dem med 30 mål og spiller kanskje på et tidlig tidspunkt, og så fortsatt er det 800.000 gærninger som sitter og ser på. Altså, det er ikke noe annet som samler folket mer uavhengig av motstander, uavhengig av resultat og uavhengig om det spennende. Håndballjentene, det skal vi se på.
Vi er også klare for kvartfinale, og følgende lag skal spille disse oppgjørene, og allerede i kveld så er det Danmark mot Brasil, Spania møter Tyskland, og i morgen onsdag så skal Norge ut i den tidligste kampen klokka 17.30 mot ROF, altså det russiske forbundet, og så er det Frankrike mot Sverige. Så vi skal nå skal dere få hver deres kamp her, vi skal se på favorittene i de kampene, og vi begynner med kamp nummer 1 der da, Danmark-Brasil, favoritt der, Karo.
Danmark, soleklart.
Takk. Spania, Tyskland, Daniel.
Ja, men så fikk jeg det vanskelig av de to da. Den der Carlos sin var jo mye enklere. Det er jo Spania, et av de lagene jeg har fått sett minst på faktisk så langt i dette mesterskapet. Så jeg litt sånn vanskelig å si hva Spania har stått for. Tyskland har jo vært veldig varierende i spillet sitt. Det har jo fått seg, fikk jo seg en ordentlig nesestyver her også, så... Uff, den vel blant de mer spennende kvartfinaloppgjørene, men jeg skal sette en liten knapp på, jeg sier vertsnasjonen, ja, at Spania tar seg videre der.
Ok, da tar vi Karo igjen, da skal du få ta Frankrike mot Sverige, Karo.
Det blir spennende, de spilte jo i gruppespill i OL, spilte du 28-28, og så slo vi Frankrike-Sverige i semifinalen i OL. Jeg synes Frankrike er gode, jeg synes det er solide, men allikevel så synes jeg Sverige har hatt et løft, de har mange spennende spillere, jeg synes de har en taktisk god trener i Thomas Aksner på benken. Jeg synes de har et veldig tøft og robust forsvar, og de også har et målvaktsteam som er veldig bra, så jeg synes denne kampen er veldig vanskelig. Jeg synes det nesten er sånn semifinale kamp. Jeg tenker liksom at det er semifinale, men det er bare en kvartfinale, så jeg tror Sverige, tror jeg. Tror Sverige faktisk.
Oi.
Det var morsomt. Og Daniel, nå skal ikke du glede deg for mye, for du skal da tippe neste. Det er Norge mot det russiske forbundet, altså ROF.
Nei, det er soleklart. Russland har ikke sjans. Nei, den virkelig tro på Norge i den matchen, selv om vi har noen tap mot Russland her nå, og mye å revansjere selvfølgelig fra nederlaget i OL, så tror jeg at Norge skal være sterkest der, og vi så jo Russland mot Frankrike hadde full kontroll mot Russland i matchen med de to imellom, så jeg vitner noe med. Det blir spennende å se på Russland da, når de møter Norge med alle de utskiftningene de har hatt, men jeg ser jo at det er de sentrale som har dratt det her da, med Managarova, Skorbo, Gatsjenko og Ilina, og de som har skårt Mishadichenko, som har skårt flest mål for det laget der da, selv om de har gjort enorme utskiftninger fra OL-troppen. Jeg tror på Norge.
Det er godt du ikke du jobber i Håndballforbundet, Daniel, for vi har fått beskjed om at ikke vi får lov til å si Russland, vi skal si ROF, men det er greit nok. Du, da har vi følgende lag i semifinalen, da har vi Danmark, vi har Spania, vi har Sverige og Norge, og det er bare å glede seg. Men hva er det som møter oss, og hvordan står RHF til vår spillestil? Og da begynner vi med Karo.
Nei, det er jo et Russland som har skiftet ut 10 spillere fra OL-troppen og den de hadde der, og som Norge tapte mot i semifinalen. Norge møtte jo også de i Intersport Cup rett før mesterskapet startet, og tapte med ett mål. Da hadde målvakten over 0 redninger i første gang, og ikke fryktelig mange i andre gang. Jeg tror det er lurt at Norge har spilt mot Russland eller ROF i den turneringen. Norge er jo flinke generelt til å velge motstandere som de kanskje kommer til å møte i mesterskap og ta med seg god og nyttig lærdom fra de kampene. Så jeg tror at Norge har lært veldig mye av de kampene, eller den kampen fra Intersport Cup, og fått kjenne på de i real life, og kjenne på fysikken deres. De har gode duellspillere, de spiller et russisk spill som man er kjent med, men jeg tror at hvis Norge får satt opp et litt bedre forsvar enn det de har gjort i de to siste kampene, og får kjørt litt tempo, så er det et lag som skal passe Norge, og det er bedre for Norge å møte Russland nå enn for eksempel Frankrike.
Daniel, hva tenker du? Er det nøkkelen å sette godt forsvar, ikke minst at målvaktene må være på jobb?
Ja, det er jo sånn vi har vunnet alle mesterskap, er det ikke det? Å ha verdens beste målvakter, det ser vi jo i alle håndball, at land med de beste målvaktene er stort sett de som går aller lengst, så det er klart forsvarsspillet er der vi definitivt har mest å gå på. Og det klart med duellsterke russiske spillere, så kan vi ikke stå med de avstandene I forsvar som det vi gjorde I går. Og det jo, eller var det Tore sa, mye vann mellom båtene. Så da det bare for å dunke de skipene her sammen til en solid festning. Så det jo sånn at det ikke noe tvil om at den som har gjort oss mest vondt fra Russland jo vært Bjakireva, og vi har hatt store problemer med henne, og vi møtte de også I sist VM I 2019, og fikk jo aldri tak på henne I løpet av to omganger der, altså ble fullstendig rundspilt, og det ingen av de andre russiske jentene som har det nivået som hun har, så vi får se det som en klar fordel at hun har valgt å ta seg en pause. Det klart, 10 nye spillere, ny trener, alt det der, vi bør være et mer samspilt og sterkere kollektiv enn Russland.
Det et mesterskap for å gå hele veien, så det et langt og tøft på kropp og sjel og alt som Hva tenker du, Karo, for nå må jeg si at Tore har stått med ganske mange spillere, den har rullert ganske mye. Kommer vi til å få en fordel av det når det virkelig drar seg til mot slutten, eller det like, har de andre lagene gjort det samme som Norge?
De andre lagene har jo gjort det samme som Norge, bortsett fra Nederland som gikk, nå de ute. De kjørte jo fullt mannskap for å få størst mulig seiersmargin mot Kazakhstan her om dagen. Ellers så har jo disse lagene også møtt enkel motstand I en del kamper og ikke måttet stå med de beste spillerne sine for kanskje kampen I går. Så jeg tenker at man vet at et VM tøft, men de norske spillerne jo trent for å kunne stå I og tåle dette her, og har jo god erfaring med mange tøffe kamper I tidligere mesterskap, så jeg tror at Norge godt rustet for å tåle det kjøret som blir inn nå, men det jo I så fall, hvis det går hele veien inn til en finale, så det jo kamp annen hver dag, og det tåler den norske jentene.
Nå skal vi ta to spørsmål I ett her. Hvor langt går Norge, og hvem spiller finalen? Start med deg, Daniel.
Jeg har jo sagt før mesterskapet at jeg hadde en følelse av at det ble litt som EM I fjor, hvor Norge kom til å ha ganske god kontroll hele veien fram til finalen, EM for ett år siden. Så det ikke sånn at vi aldri ble trua, men vi var utrolig solide hele veien, og så traff jeg ikke helt der, fordi vi holdt på å ryke mot Nederland. Men jeg ser fortsatt Norge som en klar finalist, og så har jeg vel hele tiden sagt at jeg tror på Norge-Frankrike I finalen I år også, men Danmark, hvordan det nå, Karo, du som har full koll, hvordan blir med Danmark, hvordan oppsett det her nå? Jeg pleier å være veldig dårlig på oppsett.
Nei, jeg tror når Danmark vant pulja si, så kan ikke de møte Norge før I en eventuelt finale.
Nei, og nå Danmark en sånn, det for meg en dark horse, holdt jeg på å si, eller det jo ikke en dark horse, men de er kapable til å kunne ta seg til finale, men jeg tror fortsatt på det Norge-Frankrike som mest sannsynlig. Litt kjedelig svar, men mest sannsynlig.
Godt svar, og Karo skal ikke svare Frankrike, for de har jo tapt allerede mot Sverige, så bare en finale, eller hvor langt på Norge, Karo?
Nei, jeg tror Norge også god til å lære av de manglene de har hatt bakover nå. Jeg tror de skal knipe igjen der og sette opp litt bedre forsvarsspill. Jeg tror de tar ROF, og så tror jeg de går hele veien. Og så tror jeg faktisk på Danmark.
Ok, da har vi altså Daniel sin kamp. Det Norge-Frankrike, og Karo har Norge-Danmark, og jeg egentlig håper å si jeg driter I det, bare at vi I finalen, så jeg veldig godt fornøyd, så jeg veldig bra fornøyd med tipsene dere. Du, takk for at dere tok dere tid. God tur til Spania I morgen, Daniel. Takk til Karo fra Spania, og vi ønsker håndballjentene lykke til I sin kvartfinale mot ROF. I morgen klokken 17.30 på TV3 på gjensyn.